Sākam, sākam. Šodien jautājumu daudz. Un tāpēc izlaisim apvienot sēdējot. Nolikam no salikām iekšā pieteikšanās uz konsultīviem padomēm un komisijām ir vairākas sēdējot, kur ir mums jābalso, kur ir vairāk pieteikšies nekā vieta. Un tādēļ izlaisim apvienot to komiteju, lai lemšanas nav viss, un lai domas sēdē viņš ir vienkāršāk, un tad mums ir skaidrs, kāds cilvēks mēs ir. Tā, un priekšlikums ir iekļaut papildus darba kārtībā viņa jautājumu par, viņš ir informatīvs par kultūras centra darbību 25. Gadā, un trīs lēmumus, lai esat atsaukt izsolus, uz kurām nav pieteikušies, ja cilvēki izmantojuši iespēju izpirkt savus īpašumus, un viens ir sakarā ar to, ka mēs pielēmām šīta nedzīvumās telpas domas līkumu, tur problēma sakarā ar to, ka mājas pārņem un apsaimniekotāji mums ir atrunāts, ka šis, par šīm telpām reikas piestāst pats apsaimniekotājs, bet par tehniskajām telpām piestāst pašu. Šī ir palīga telpa, šī adrese nedabā 0-8-1-A, saucamā ratīja telpa, lūgums arī šajā jautājumā ikrāt dienas kārtībā, lai mums varam noslēgt vienošanos un piesādīt rēķi. Vai ir kādi iebildumi? Ja mums jābalso par katru, mēs varam nobalsot par visiem, ja par katru jābalso. Labi, tad balsēm par katru priešlikumu.
Kāpēc par katru?
Varam pagrišķiet?
Es par domiņēmušanos.
Iebildu kolēģiem nav? Ja nav, tad
mazliet pakalpojumi būtu pieejami un piekļūstami visiem.
locekļiem un īpaši sabiedrības sarkātajām iedzīvotāju grupām. Un te mēs esam izdalījuši tieši vairāk jauniešu bērnus, seniorus, cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem un ar garīgi rakstu traucējumiem, jūtības traucējumiem. Ļoti tāda mums līdz šim neatlūta darbības lauks un daudz liela izaicinājuma būs arī personālam, kā varētu šādas pakalpojumas kvalitatīvi sniegt. Ceru, ka esat īsumā iepazinušies ar dokumentu un tāpēc lūdzu apstiprināt lēmumu projektu un virzīt tālāk uz apstiprināšanu mums.
Īsi, tad, kad šāds dokuments ir nepieciešams, Anita pieskārās, kad projekts tehniskais ir izstrādāts. Mums tā doma ir, ka mēs iestrādāties ar šo te projektu, dokumentu šeit finansējumu, pavadās iespēja dabūt tālāk kredītu, visu objektu tālāk ir realizāts. Tā kā ir nepieciešams šī fonda iebrauc šādas datēģina, tāpēc sagatavot šādu dokumentu.
Es par šito visu kārtību atlausām, bet es gribēju pajautāt pie viena, tad mums ir tas viss dokuments, tā kultūras politikas attīstības stratēģija, par kur jau mēs tās četras gadus runājām visās kultūras komisijās un tā tālāk, vai tas kaut kur virzās, ir vispār iesācies, vai arī tā palicis aizvērā autiņas.
Vai gan esat to dokumentu attīstījuši?
Ja runiet par kultūras attīstības plānu, tad mums beidz šajā gadā. Mēs esam sākuši pie viņu strādāt, bet sapratuši, ka mums ir mazliet citām jābūt virzienam, jo šobrīd, piemēram, kultūras attīstības plāns vairāk ir tāda mūsu kultūras sektora kartēšana. Nu, es to tā uzdomu, ka mēs esam dokumentā iestrādājuši to, kas mums kultūras tādā sektorā ir. Tas, ko mēs gribētu tālāk šajā dokumentā redzēt, varbūt vairāk tiešām tādu sadalījumu, kas kā kādos līmeņos, ko mēs no kuru kultūras centrumu teritorijas sagaidām. Un tas, ko mēs esam, nu, mēs arī šajā gadā esam sākuši strādāt, ka tur ir diezgan daudz vairāk darba jāiet, lai novērtētu un attīstītu tālāk. Es arī nedaudz to sākušu tajā informatīvajā ziņojumā, kas ir kultūras centru redzību šajā gadā, un to, kā mēs to redzam tālāk. Tas būs mums arī zem pārklājas ar kultūras attīstības plānu.
Tur jau ir tikai, kad nāk muzeja klāt, ka viss pārējais.
Jā,
nav tikai kultūras. Bet nu, šis ir, protams, atlauties noteikti arī pēc tās lielās mūsu attīstības stratēģijas, vai ne? No. Noteikti ir jūs
atsakās. Jā, tas ir atsakās, kā man tur jūties uz to. Tas ir viens no dokumentiem, tas ir viens
vairāk. Tā, jautājumi. Jā, jautājumi nav, tad lūdzu balsot par šī gadu to darbu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamā jautājuma par saistošajiem noteikumiem. Ar grozījumu tukumu no 25. gada 24. aprīļa saistošajās noteikumos numurs 16 par kārtību, kādā tiek saskaņot un organizēt ielu tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās tukumu novadā. Lūkšu ilzību monta fonda.
Ielu nav jāspēc smadzinošu. Saistošajā noteikumu tika nodrauti sabiedrības viedokļu noskaidrošanai, kā nav saņemta ne iebildumu, ne ieteikumu, tāpēc lūgumu izvirzīt tālāk ir apstiprināšanai.
Mēs esam divreiz vai trīsreiz pat skatījuši, vai ir kādi jautājumi iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūgums ir balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamā jautājuma par saistošiem noteikumiem. Par grozījumiem tukuma nova domas 25. gada 30. janvāra saistošos noteikumos. Numur 1, respektīvi par budžetu, lūkšu līgu nozīmē.
sagatavots lēmu projekts grozījuma veikšanai saistošies notiekumos no 11. novada pašvaldības 25. gadu. Pamatojoties uz budžeta izpildes analīzi, ieņēmumu izdevumu pozīciju 25. gada septembrī apkopot šādu budžeta grozījumu. Precizēt pašvaldības ieņēmumu prognozi par ieņēmumiem, pamat budžeta ieņēmumu plāns tiek palielināts par 1,193,200 eiro. Ieņēmumu plāns tiek palielināts par ieņēmumiem no darbs resursu nodokļa. Ieņēmumiem par pašvaldības saņemtajiem valsts budžeta transfertiem 851,731 eiro, kas arī ieņēmumu dažādu iestāžu projektu realizācijai pamatā izglītības iestādēm. Kā arī palielināts plāns ieņēmumiem iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem par 251,091 eiro. Pamat budžeta izdevuma plāns tiek palielināts par 3,777,186 eiro. Izdevuma pamatā novirzīti ieņēmumi par pašvaldību saņemtajiem valsts budžeta transfertiem, ieņēmumiem iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un finansējums par noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem dažādu projektu realizēšanā. Budžeta finansēšanas daļas plāns tiek palielināts par 2,583,961 eiro, kas ir par 9,520 eiro saņemto aizņēmumu apmaksas plāns, par 20,036 eiro palielināts finansējums daļu iegādē radniecīgo komersantu kapitālu. Un palielināt saņemto ilgtermiņu aizņēmumu plāns, kuras skaitā noslēgtiem sešiem aizņēmumu līgumiem ar valsts kasu dažādu projektu realizēšanu. Noslēgt līgumu par pilsētas posmu uz stāvokļu sagunu atjaunošanu zemības pagastā 125,090 eiro. Noslēgt līgumus par sapnes pilsētas vienkāršotu pārbūvi un iekļaušanas veidu maiņu bānē Mānas pagastā. Realizēšana 181,974 eiro, noslēgts līgums pār tiltu pār Imalu Supi, ceļuša autoceļuša un ķerkļu Matkūs pagastā pār 315,735 eiro, noslēgts līgums pār prioritāru investīciju projektu Rīgas laukumu tam pieglošās teritorijas labiekārtojumu pārbūvi kopumā realizēšanu. 583,890 eiro. Noslēgts līgums ERF projektu Rīgas laukumu un pieglošās teritorijas labiekārtojumu pārbūvi kopumā ar 100,000 eiro. Un noslēgts līgums kopumā otrās vidusskolas sporta manēža būvniecības realizēšanai par 1,306,838 eiro 25. gadā. Kā arī budžeta grozījumos precizēt izdevumus valdības funkcionālajā kategorijā un ekonomiskās klasifikācijas fondu. Detalizētāk informācija paskatāmā. Mums paslēgot budžeta grozījumiem ir aptuveni 6,30 dāmas, un tad ir šie mazie EKK fondiņi, par kuriem grozās, teiksim, par 4. zīmī, tur 100 eiro piekļūst pieņemsim no zīmumiem, tad no citu fondu paņēmas un
palielināšanas. Iekšēja iestādes iekšējā kopējā dāmē, kopām nemainās, bet iekšēja par kopējā samainās.
Jums ir pieejama budžeta šim dāmītēm, jūs ir detektāvis par plus un mīnus,
tas ir iekšē iestādē nemainās galvenais cipars, bet iekšē nemainās.
Tas ir sakā paliek maizei pāri pietiek dasai.
Nepietiek zīmuļiem.
A kur var redzēt atšķi projekts tie budžeta kodi, labi, te ir dažādi pakalpojumi, visi, tad ir vēl pāri pakalpojumi, kas tas ir.
Par vietu mēs kaču kontekstu?
Izdevumi.
Par to, kad kontekstu? Par
to, budžets ieņēmumu izdevumi, kad ir šādā. Par dažādu pakalpojumu, 2-3 nākots, un tad ir pārējie pakalpojumi. Kas ir tās laikas?
Kurā lauka? Neprecētiem gadījumiem, kur jūs vēmāt, pavēršajā domas sēdē, novirzīt Lapnešu ciemam.
Bet, laikam, jāpazīt par to, ar ko viņi atšķiet. Jā, jā, kas kā piemērs, var būt dažās.
Tas ir klasificēts, nu, tā viņš ir vienkārši. Viņas ir kādēļ noteikumos klasificēt šādi izdevumu. Dažādi zem pakalpojumu, kas ir 2230, tur tālāk ir apakšā, ja pieņemsim kodiņš 2231, kas ir tā kā pakalpojumu kods, kurā ir izdevumi par, pieņemsim, pasākumu rīkošanu un vēl visu. Bet viņus var, nu, viņus var tā kā sīkāk arī redzēt šajā budžeta programmā, kas mums ir pieejama.
Es aizsūtīšu informāciju.
MK,
apakškods. Budžeta skatīšana
priekšā. Lielai kvalitātīs tās atņem ir tās 2 paro, 2300, bet viņš vēl šķitrējās smalkāk.
Par 4 zīmēm. Tiek uzteikts, mums tiek uzteikts. 4 zīmēm, bet to dozīmos ir atspaldījās par 3 zīmēm.
Es saprotu, man tā kodnieko neizsaka. Es vienkārši redzu pozīcijas dažādu pārēju, jo man liekas tas tā. Paldies.
Bērēm mums ir arī apstiprināts, kā jums saka, mums ir apstiprināts rīkojums, kurā ir atšķiprēt, gan šī EKK kodīņa, kas kurā, nu, tā kā iekļaujās, tad arī grāfidības kontras, es ar ko tas ir nosaukt.
Kad deputātos ievēlēt, ir reizi atgādināt. Tā, labi, tās ir tehniskas lietas. Tāpat par lielajām kodiem, līgumiem, kad jautājumiem atņem.
Cīnijā 104.0 piemaksas krēmijas nav atbalsts, tur ir diezgan liels palielinājums, ir kas tur būs apakšā.
Tas ir tas, ko mēs gada sākumā mēs neplānojām piemaksām naudas balvām, ka nekāds izdevums, un šis ir tas, ka cilvēks dodās atvaļinājumā, un kādam tiek samaksāt piemaksu par to, ka viņš, nu, par aizviedošanu, un tad līdz ar to no kodi, kas ir no atlīdzības 119, un šeit ir 1110, tiek samazināts un novirzīts piemaksām. Un tāpatās arī atvienājuma balansas iegrozītas. Nē, nav, es balstu, tad nav. Tu pamatā ir šīs piemaksas par papildus darbu. Ja vajag, es varu aizsūtīt arī to, kā, nu, kā grozījumi tie veikt par četrām zīmēm.
Ja šeit, kad ielikt un informāciju, tikpat ielikt klāt un sēt papildus vienu vairāk. Tā, vai vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūgums ir balsot par sarakstotiem budžeta grozījumiem. Sāks balsojumu. Visi esmu atbalstījuši, paldies. Pārējiem pie nākamā jautājuma. Par tukumu novada attīstības programmu 2028. Gadam rīcības un institucijas plāna aktualizāciju un solvita. Tas.
Solvita. Tas ir rīcības iedzīvotāji, kultūrvide. Otra grozījuma, kas ir paredzēta rīcības investīciju plānā, ir projektu pievienošana rīcības virzienā trīs veselīgums sports, kas ir Zandes sporta laukuma apiekārtošana, aktivitāšu nodrošināšanā jātāpā Zandes pagastā, kas kuru plānos iesniegt līdz 1. oktobrim. Kā mēs partneru piedrīs izsludinātajā projektu konkursā. Tas ir viņas grozījums.
Divi otrajā rīcībā izmaiņas un trešajā rīcībā izmaiņas. Vai ir kādi ir jautājumi? Mēs šo plānu grozām, man liekas, un katru otro sēdu. Trešajā pašu. Kādreiz tik stupulāt arī neskatījās valsts kasē, tiek kredīcija. Tas vairāk valsts kasas no projekta iesniegšanas. Jā, bet ir diezgan precīzi, precīzām summām, pēc tiem nosaukumiem. Kur tātad mēs šo programmu rakstījām 21. gadā, un tik detalizētu, bet skatulās nebija. Vai ir kādi vēl jautājumi? Pašlaik šīs divas izmaiņas vajag, lai var uzskatu stāvāk projektu. Ja jautājumi iebildumu nav, tad mēs ir balsot par sagatavotu projektu.
Maksas pakalpojumu centrās pielikumās. Pirmais ir turismu mantojumu attīstības nodēļas turismu informācijas centrs maksas pakalpojumu centrās, kurā ir precizēts mērvienības pārni arīcināt izcenājumus kopēšanas pakalpojumiem un no maksas pakalpojumus rīkot pirma par tekstu pārrakstīšanu, pasākumu aktīšu sagatavošanu, atsmītību rezervāciju un ekskursiju mašatistā. Otrie grozījumi ir kandos bērni jaunatnes sportas pilsmaksas pakalpojums cerādī, precizētas mērvienības un precizētas piezīmes pieņēmumu piemērošanu. Trešais sūkuma novada pašvaldības maksas pakalpojums cenās papildināts ar jaunu pakalpojumu, izzīmēt citu dokumentu kopijas izsniegšanu no pašvaldības arhīva. Agrāk šis pakalpojums bija kā valsts nodevu, bet ar šo gadu viņš ir kā iekļaujas maksas pakalpojums kopš pašvaldības cenāni. Un citot neaktualē. Matkūs un mājas parasti pārvaldes maksas pakalpojumu cenāni ir slītot trūks par aptu stāvku un vēstības maksas pakalpojumu. Kā arī, jā, lēmuma projektā noteikts par maksas pakalpojumu iegūtos tiesības var izlietot tikai izdevumiem, saistītas ar maksas pakalpojumu nodrošinošanu un citiem uzturēšanas izdevumiem atbilstoši šīs tāds atbilstoši.
Tā izmaiņas atbilstoši ir sarkana. Ir kādi jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad lūkums uzsākt balsošanu. Tātad balsojumi. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā punkta. Par tūkumu nod pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu apmēra pašvaldības savstarpēju norietņiem ar citu novadu pašvaldības iestādēm no 1. septembra. Un arī lūkšu noziņot līgu.
Sagatavot slēmu projektu par tūkumu nod pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu apmēra pašvaldības savstarpējiem norietņiem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 25. gada 1. septembra. Lēmuma projektā ir precizēts audzētu skaits uz 1. septembra. Šis lēmuma projekts tika apstiprināts 25. gada 1. janvārī, kurā ir 24. gada naudas plūsums uzskaitīti izdevumi, bet šajā 1. septembrī tiek atpildzēts pēc jaunā bērnu skaita.
tabulā redzam, cik mums izmaksā viens bērns mēnesī konkrētā mācību iestādē. Ja mūsu teritorija, mūsu skolā mācās bērns deklarēt citās teritorijās ārpus Tukuma novada, tad savstarpējos norietņošanas summas tiek pielietotas. Līgi precizēt, šim jautājumam laikam divreiz gadā, viens ir jūsāk 1. Janvārs un 1. septembrī, kad atkal mainās bērnu skaits skolās un iestādēs. Vai ir kādi jautājumi jāmatīgi?
Tā būtu labi ticama, un bērns ir nepareiz, ka 1. Janvārs vēl palīdz saldēt. Tas ir atpiet, ka tas 1. Janvāra vai 1. septembrī?
Cik daudz apmēram ir mums, kas no kaimiņu nopadīja?
Mums pašlaik tā kopējā matemātika tad, ka mums ir mīnus 40 tūkstoši, skatīt bija ap 100, mums palicis ir mazāk, tā skatīt griezumē kaut kāds mīnus 40.
Mēs vairāk mums
vairāk, no Rīga Jūrmā mums visu. Un tad ir daļa vecāku un jumāku sakārtot savu teklēšanu. Nu, ja pie budžeta to pielēm, tad mēs tā kā kaut ko vinējam, bet pierīdzi pašvaldības izņemt ar to protestējo, tad viņi ir zaudētājiem par četriem lielām summām izstrāds. No Valmiera, Vinē, kas uzsildz tā kā no apkārtiem novadiem. 40 tūkstoši arī novada, bet, nu, kad uzņem, viņi tā summa ir palikusi mazāk, kā viņi bija kādreiz. Tā var vēl ir jautājumi par šo. To, ko Mārtiņš teica, viņš mēs precizēt. Ja nav citi jautājumi, lūgums ir balsot. Slēdz balsojumu. Esmu atbalstījuši. Paldies par nākamā jautājumu par līgumu slēgšanu ar SIA revidentu un grāmatu, vai par revidentu pakalpojumu sniegšanu un būtu šīm es nezinu.
Sabiedrība par ierobežot atbildību rezidents un grāmatvedis. Un attiecīgi, tad šajā gadā būtu paredzēts avants maksājums 6443,25 € un attiecīgi 26. Gadu budžetā jāieplāno atlikušais maksājums. Un būvums atbildes ar kalību, un tas ir lai pielikumā.
Tā, mums ir 5. Gadu, ja bija jau 6. Jau?
No 21. Gadu.
Vienu revidentu tur būtu 6 gadu.
6 gadu,
jā. 6 gadu, tad jāmāja. Tā, vai ir jautājumi, iebildumi? Jāmatam.
Dīkušumā pieteicās vēl?
Jā.
Bija vairāk?
Būtu tik grāmatvedis un
revidentu. Divi revidentu. Tā, vai jā, vairāk jautājumu nav, tā būtu lūdzums balsot. Tagad būtu tāda pārstāk, mums ir nepieciešama šāds pakalpojums. Slēdzu balsojumu. Es esmu atbalstīšu ko iesas. Varam pie nākamā jautājuma par atbalstu projektām. Rukuma pilsētu kultūras man pārbūvē, kultūras piedāvājuma pilnveidošanai. Lūkšu cintīju, lūdzu.
Jā, bet tātad ir sagatavot lēmums projekts par projektu Tukuma pilsētas kultūras nama pārbūvi kultūras piedāvājumu pilnveidošanai iesniegšanu. Šis projekts tiks iesniegts tērklā aizsinātajā projektu konkursā, un tā ietvaros ir paredzēts realizēt 25. Gadā izstrādāto pārbūvas būvprojektu, kurā ir iekļauti gan pilna ēkas pārbūve, gan teritorijas labiekārtojums un materiāla tehniskās bāzes papildināšana. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas sastāda 18,706,117 € un no tiem fonda finansējums būtu 850 000 un pašvaldības līdzfinansējums 17,856 106,115 eiro. Šai pašvaldības daļai plānot piesaistīt aizņēmumu projektu attiecināmajām izmaksām.
Tas ir tas, ko es teicu, ja mums izdodās vispār projektā iestartēt un projektu apskatīt. Pašlaik ir vienīgā iespēja, kā var tikai kaut kādā finansējuma šādām lietām. Tad, kad LPS prasīja kaut kāds priekšlikums jaunajām budžetām, mēs tur esam ielikuši iekšā, bet mēs piedāvājam, ka iekļaut arī tādās, kā bija izglītības iestādēm, iekļaut arī kultūras iestādes. Apsiknās, neapsiknās, tas ir cits tāds, bet lai mēs tiktu kaut kā pie kultūras un projekta realizācijas, praktiski pašlaik šis ir vienīgais, ir pirmais mēģinājums kaut kā aizsirties un tikt ar finansējumu. Tāme ir cipars paņemts no kontrola tāmas, jo iepirkums nav bijis, bet iepirkums cipars var mainīties, bet kontrola tāma ir šāda. Ir kādām jautājumi, Mārtiņa?
Bet iepirkumu mēs taisam pēc tam, kad šo te ideju un nākotnāšanu gadījumā vai veidojam to tagad?
Es teiktu, jo taisīt apie apstiprināšanas gadījumu. Tas, tad, ja mums neapstiprina, tad mēs tur veicam kaut kas liekas soļas, ka mums tālāk mēs nav finansējami.
Principā, ja mēs, man liekas, ka konceptuāli esam par to, ka tas kultūras nocīja, kurā gadījumā ir jārenovē tā summa, atbalsta summa šeit pret kopējām izmaksām, tas ir diezgan mērķi.
Jā, bet nav. Tas ir iespēja aizķerties Eiropas programmā, kur es nav redzēt par kredītu. Paši kredīti vienkārši tam ir nespat tāds iespējas nav.
Cik skatās? Protams, līdzfinansējums ir ļoti zems, bet šobrīd kultūras formā nav neviena cita programma, kur mēs ar šādu savu nepieciešamību varētu iestartēt. Būs citas programmas, ja parādīsies, bet šobrīd uz horizontu tā teikt negatāt, ka kaut kas tieši kultūras jaunai jāizdīt, tad startējam uz šo. Un piekrīt būdaram, kad aizņemties iepirkumu veidot var, ir procedūra vērts darīt, tad, kad mums ir skaidrs finansējums, mēs vispār varēsim galvot, kad mums nav skaidrs, ka mēs
mums ir bijis tāds sarunas ar kultūras ministriju par to, vai ir vēl kāds cits fonds iespējas.
Mēs pašlaik no cik nepiedāvām, mēs paši arī savienam.
Tātad mēs esam runājuši, jā?
Mēs esam runājuši, ka tāds precīzes nav, jo kādreiz zinām, ka tur bija kaut kāda visādas dažādas kvotas, tādas pašlaik nav. Un domāju, ka arī tuvāka laika tu šeit nebūs.
Es dzīvu, ka ir viņa sāki.
Man ir visāki, man ir viņa sāki.
Kultūras ministrija ir sūtīta oficiālu vēstuli ar lūgumu atbalstīt šo projektu. Un viņi arī atsūtīja atpakaļ atbildi, ka lūdzu atkārtēt uz šo projektu, jo nekas cits šobrīd netiek piedāvāts.
Sīmosies, ir tik, kas nevēl nav pašvaldīts līdzfinansējumu, tas ir nākošā gan budžeta, ko ir sadalāts?
Nē, nu, tas ir kredīts. Viņš ir nav, ka realizācija visticamāk būs kaut kādas 2-3, nu, es teiktu, ka visticamāk 3 gadus, nu, rudarba apjoms ir liels, arī manēžai mums ir uz 3 gadiem līgums. Un visticamāk, ka arī šeit ātrāk pa 3 gadiem tu izlīgi nevar. Viņš sadalīsies tā summa uz 3 gadiem. Kopējā summa ir tā, viņi varētu pie iepirkuma precizēties, jo arī manēžā pēc iepirkuma bija var kaut kāds 7000 lētāk nekā kontroltām, bet man tu tam tas īpaši tāds arī būs. Vai mums tik jau projekti ir vairāk vienlaicīgi par pavildu? Ir tas viss ir sarēķināts, kāds ir kredīts saistīts par gadiem, tas viss ir izdarāts.
Jā, es tad piekomentēšu, jā, pieprasīšu ūdara, ka mums ir manēžā nepilni 2 gada būvniecības, un tas aizņēmums mums proporcionāli mēs viņu izņemam, un tad lēšam, cik mums ir 20 gada laikā, jā. Un tas, ko jūs, kad skatījāties uz aizņēmumu līdzinēm, un ko mēs varam pavilkt, ko nevaram pavilkt, skatoties par daudzdzīvokļu māju būvniecību, tad mums tie 12%, tur jau mums bija iekļauts gan kultūras, gan citi lielāk, mazā projekts, kas mums šobrīd ir plānā, kad līdzi mums tur svārstās ar 20-30% ir jau šī ir plānās. Arī ar šiem vairākiem lielajiem projektiem, protams, aizņēmu portfels pieaugu, bet, bet kopējām saistībām tā kredīta līdzi ir normāla. Jā. Paldies.
Vēl jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad mums ir balsot. Slēdz balsojumu. Esam visi atbalstījuši. Paldies. Pie nākamā jautājuma, numurs 9, par atbalstu projektam Vides un Kandals novērtētniecības muzeja pakalpojumu piemības nodrošināšanu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Talas ielā 11 Kandavā.
Jā, un projektam ir izsludināts projekta ieteikuma iesniegšanas konkursu valsts atbalstu piemības tā pirmajā kārtā. Un projekta ietvaros ir plānots izbūvēt celiņu, kas atbilst vidas pieejamības prasībām, ka Kandals muzeja ēku līdz sāna ieejai tādējādi nodrošināt vidas un kultūras pakalpojumu pieejamību cilvēkam un funkcionālajiem traucējumiem. Kopējās projekta izmaksas plānots 17 400 eiro 30 centi, tādas pašas arī attiecināmās izmaksas Eiropas fonda finansējums 80% ir 3603 eiro 44 centi, un pašvaldības budžeta līdzfinansējums nepieciešams 3 476 eiro 86 centi. Lūgums atbalstīt projektu īstenošanu, projektu atbalstīt gadījumā, piešķirt finansējumu projektu priekšfinansēšanai un līdzfinansējumu nodrošināšanai. Pa pašvaldību 2018. gada budžetā ir 3 centi.
Tā, jautājumi pārķiem.
Mēs pagaidzēju jau šādu projektu neīstenojam.
Nē, tas ir
jau.
Tas bija jauna lieta šo centrā, šis mūzēm.
Nē, tas savādās. Tur bija, man liekas, ar pašu spēkiem tāds piebrauc un taisīja. Bet šis, man liekas, ir centrums, jā?
Tas ir tās ies. Nē, tas būs tāda no sāna.
Pie faktorības, jā? Nu, jā, mums es jau liekas, ka tas ir kaut kā ar pašu spēkiem kaut ko īstenībā.
Tā, vai ir vēl jautājumi? Tā, ja jautājumi nav, tad lūdzu, būs balsot. Slēdzu balsojumu. Esam visi atbalstīši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par atbalstu projektam rotaļu elementu iegādu un uzstādīšanu Iglavā. Solvīt, lūdzu.
Es vienkārši.
Labi, Monti.
Kandavas partnerības izsludinātajā projektu iesnieguma 55. kārtā ir plānots iesniegt arī projektu rotaļu elementu iegādu un uzstādīšanu Iglavā, kas paredz publisku pieejamu jaunu rotaļu elementu uzstādīšanu bērnu rotaļu laukumiņā Iglavas centrā. Kopējās projekta izmaksas ir plānotas 40 tūkstoši, no kurām ELPA finansējums ir 32 un pašvaldības līdzfinansējums 8 tūkstoši. Projekta atbalsta gadījumā jāparedz priekšfinansējums 40 tūkstoši, tajā skaitā nodrošināts ir līdzfinansējums 8 tūkstoši. Un tas viss ir no 2028. gada budžeta. Un arī no par jāpret līdzekļi pašvaldības ikgadējā budžetā, lai uzturētu skaitu 5 gadu.
Līdzīgi mēs šogad viesat provistā realizējumā. Nav arī kolēģiem jautājumu iebildumi. Sākotnēji 40, pēc realizācijas mēs no Lada 3-2 dabunām atpakaļ. bet 8 ir mūsu līdzfinansēta. Jo Kandel partnerībā ir šie 20% paredzētie līdzfinansējums. Tieši tādu pašā kādām šogad ir iestatās, ka projekts ir realizēts.
Es varbūt paskaidrošu, mēs budžeta ieņēmumu sadaļā liksim to labi finansējumu ieņēmumu, kas 32 tūkstoši izdevumos mums būs 40 tūkstoši, tad 8 tūkstoši.
Jā, tur vēl tiek sarīta budžeta pakulkā, tie projekti, tad ir 40.
Nu, tā ir iespēja kaut kādā dabūt papildus naudas pašlaik. Ir arī tā, ka, man liekas, mēs tur startējam ar kaut ko vairāk, jo tiespējams, ka kādu no tiem projektiem arī lats neapstipri. Nav tā, ka visu, ko mēs pielēmjam, ka visiem iedod naudu. Tā ir iespēja tikt pie finanšu līdzekļiem papildus un šāds mazos projekts realizēt šos teritoriju.
Jo es varbūt papildināšu, lai iesniegt projektu, lai jābūt otrs ārmu un strādāšu.
Tā īstenībā uz priekšdienām ar partnerību ir jaunadēļa saruna, kad valsts pusē ir vēlme vispār šīs līderi naudas noņemt. Tas nozīmē, ka varētu, ja tas tā notiksies, tad viņš ir mazie projekti, tad mums iespēja nebūs viņiem iestāties. Šī varētu būt kaut kādā viena no beidzamām iespējām. Jā, Mārtiņa.
Šie ir atbalstām projekti, bet mēs to finansējumu paredzam kopēju attīstības nodaļas budžetā, vai mēs viņu paredzam, ka tā paldies pārvalde atsevišķi? Attīstības nodaļas kopēju
budžetā. Tā arī tagad ir kopējā kastē. Vai vēl ir jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad sākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Varam pie nākamā jautājuma par atbalstu projektiem sporta stadionu rekonstrukcija un infrastruktūras uzlabošana Saeimas pagastā Tukuma novadā. Un šeit Solvita ziņo.
Jā, šis ir arī sakt, tie gatavot projekta pieteikumi, šis ir pašam konsultam, kas ir izmantojot nacionālajā biedrībā partnerībā. Projekta ietvaros ir paredzēts Saeimas pagasta sporta stadiona rekonstrukcija un infrastruktūras uzlabošana, paplašinot futbola laukumus, izbūvējot divus volejbola laukumus un ierīkojot apgaismojumu ķēniņus. Kopējās izmaksas šobrīd vēl tiek precizētas, tāpēc ir iekrāsots ar zeltenu. Šī projekta attiecināmās izmaksas ir 40 000 eiro, no kurām LFA finansējums ir 80%, kas ir 32 000, un attiecīgi pašvaldības budžeta izfinansējums 8 000, un mazliet tā mums vēlākot vairāk, bet tieši jau tādas samasācijas. Tas ir zināms līdz domas sēdē. Šis projekts ir iekļauts rīcību un investīciju plānā. Lūkums atbalstīt, un mums paredzēt nākamā gada budžetā šo summu un arī uzskatīšanu 5 gadu pēc tam izskatīšanas. Tā jau mācīnē, tas ir arī šis lēmums ir nepieciešams, lai mums varētu iesniegt projektu pieteikumus.
Tā, kolēģi, jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūkums pasot šķietoto lēmumu projektu. Zantas sporta laukuma apiekārtošana, aktivitāšu nodrošināšana atelpā Zantas pagastā Tukuma novadā un lūdzu Jāni.
Jā.
Labrīt. Ir iespēja pieteikties arī laukuma projektā, kur ir paredzēts uz sporta laukuma atvainot visreizīgi žogu, galvu tīt daudz augstāk par bumbas, neildrot, notiek sporta spēles uz ceļa. Pie pietarām ir paredzēts uzstādīt arī solīdus, kur varētu pie laukuma labus arī atbalstītāji, tiksim, atpūsties arī atjaunot grāns celiņu iekšējo, kas ir nolietojies 15 gadu laikā. Kā arī izbūvēt miljonu noimību virsdaļē, bet varbūt, kad atnāk uz sporta, tad nolikt virsdaļēs. Projekta kopējās izmaksas ir 35 000.
apteikām. Un gadījumā, ja šī projekcijas apstiprinās oktobra dienestā, tas būs nepieciešams izmēnes no pašvaldību 20% apmērā būtu atbalsts iecerīt.
Jums čeņš, ne? Pa pilnē. Tev ir precīzi, ja tā tev iepirkums jau nav bijis, vai?
Nē, iepirkums nav bijis, bet...
Tu prasi mazāk,
tā. Tā ir īsti pieņemšanas 200.
Viņš pat jāatstāšu, pēc tam mēs varam viņu preskatēt. Dārgāks atietrūk. Tad arī būs, jā, tad atstājam tā kā vēlami projektā. Tā. Labi, vēl jautājumi? Jā, jautājumi iebildu un nav, tad lūgums balsot ar sešu vēlami projektu. Balsojam. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies par pienākumā jautājumu par līdzfinansējumu piešķiršanu divībai tukuma literāru apvienību projektam tukuma prozes fermentācija 2025 īstenošanai. Kristīne, lūdzu.
Labdien. Sadarbojoties ar Lānu projektu sarunā apvienības projektu tukuma prozes fermentācija 2025 pasākumu prozes. Pasākums notiek jau 12 gadus. Projekta mērķis ir turpināt šo tradīciju, un šis pasākums ir plānots kā UNESCO iestādes viens no kādu nozīmīgākajiem literārajiem pasākumiem. Pasākuma mērķis ir veicināt jaunu, atklāt jaunus talantus, veicināt starptautisko sadarbību, un kā arī pasākuma laikā tiks prozes fermentācijas iepriekšējo gadu labāko darbu izlases grāmatas prezentāciju. Piedzīvi ir sagatavojis pieteikumu valsts kultūra kapitāla fonda konkursā un mūsu pašvaldībā līdzfinansējumā. Projekta kopējās izmaksas ir 4381,66 €. Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums ir 2346,76 €. Piedzīvis pašas līdzfinansējums ir 38,33 €. Ir arī iesaistīts citu finansētāju finansējumu 493,34 € un biedrība būs pašvaldības līdzfinansējumu 1,73,33 €.
Tā, kolēģiem jautājumi, iebildumi. Tur ir norādīt ir tā, no kurienes mēs paņēmām šos līdzekļus. Jā, jautājumu iebildumu nav. Lūgums ir balsot par sevi to plānu beidot. Lūgums balsojam. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu piešķiršanu turju atjaunošanai ēkai tirgus laukumā Dīna Kandavā.
Kristēns
Fremovs, jā, lūdzu. Jā.
Tagad ir ierobežota atbildība Linda viens pieteikums. Pieteikumā pievienot tā mīķa par kopīļām izmaksām 2459,69 €. Tā kā līdzfinansējums saņēmējums ir SIA, kurš ir PVN maksātājs, tad piešķiramās līdzfinansējums būtu no summas, kas ir bez PVN, tātad no 2032,80 €. Ir izskatīts vēstures spēku atjaunošanas izvērtējuma komisijā ir atbalstīts, ir izskatīts atbalstīt arī attīstības komitejā, ierosina piešķirt līdzfinansējumu, 1422,96 €, kas ir 70% no pieteikumā norādīta summas bez PVN. Līdzfinansējums ir piešķirt no būtu plānotajā rītā.
Tā ir jautājumi, kas ir bildumi.
Es nepiedalos.
Jā, sapratu, Gunter. Mēs attīstības komitejā viņu izskatījām, atbalstījām, tad kā ir saistīts jautājums par naudu, tad arī viņam jautājums ir tā finanšu komiteja. Bet tā kā tur arī iebildumi nebija, saprot, Gunters, ja balsošana nepiedalās, pārējie varam balsot. Lēdz balsojumu. Gunters nepiedalās un mēs pārējie 18 esam atbalstīt saimu projektu.
Jā,
nevi, vien kas sēdz. Labi, ejam tālāk. Pārdāvinājumu nekstumu iepiešamā mēnesi vielā. Vatkalnciem Zaimgurs pagas, lūpšu šodos Kristīnu noziņot.
Dienvīciem jātad, tad man pašvaldībā ir saņemts iesniegums ar būvumu pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu mēnesi ielā, kas atrodas Vatkalnciem Zaimgurs pagastā. Īpašums mēnesi iela A sastāv no zemes vienības, platība 3795 hektāri, un izskatot iesniegumu, mēs esam konstatējuši, ka šai zemes vienībā ir strateģiski nozīme, lai nākotnē varētu izveidot vienotu transportu infrastruktūru Pakalnzemē, jo zemes vienība jau nodrošina piekļuvu vairākiem nekustamiem īpašumiem, kuru skaits mēs paredzam, kad arī palielināsies. Un pieņemot zemes vienības dāvinājumā pašvaldība būtiski atvieglos zemes īpašnieku iespējas piekļūt saviem īpašumiem. Vēl jau vairāk, ja mēs paskatāmies skatnes par sistēmā, tad redzam jau, ka pašvaldībai šeit transporta tīklā pieder Anitas iela, Mēnesi iela, Enkura iela, un šīs te Mēnesi iela A posms ir savienojošais posms. Un tādēļ mēs aicinām piekrist un pieņemt to dāvinājumu.
Kā tu teici? Kā pateicība?
Ar pateicību, tas kā mēs mīlētāji ar pateicību paldies.
Mēs paldies pateicību.
Jā, mēs kādreizām un redzam, ka šī vieta attīstās un tur būvēts jaunas mājas, kas mums ir svarīgi.
Tad prakšē priekšā bija, ka mēs likām dovolot šo zemes gabalus izdolīt atceru šis te pēdējā prasājums un šis ir viens no šiem gadījumiem. Un tiešām lūkots atbalstīt, lai mēs varam savus ielas un ceļus normāli sakārtot un sarģistrēt. Tā, vai vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūgums ir balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par grozījumiem tuku 0.23. gada 27. aprīļa noteikumos numuru 40 par iepirkumu organizēšanas kārtību. Tā, Lelde, lūdzu, komentē.
Jā, darba grupa jūlija mēnesī tikās un vienojās, ka jāveic grozījumi šajos noteikumos, lai vienkāršotu atsevišķas procedūras, un taupītu mūsu diezgan ierobežotos cilvēku resursus un laiku. Un ir priekšlikums izdarīt sekojošas grozījumus pārsvarā 8. nodaļā par vienkāršotajām piegādēm. Proti palielināt līguma summu, no kuras ir jāslēdz līgums, no 1500 uz 2500 bez PVN. Noteikti, ka līgums jānoslēdz par katru darījumu, ja līgums summa, ja amats pārsniedz 500 €. Lieku reizi uzrakstīt, lai būtu tas rakstīts fiksēts, ka visos gadījumos ir jānoslēdz grafikas uzņēmumu un autoratlīdzības līgums, tomēr tas tā tur nav pateikts, bet Rīgai tas darbojās, un tas ir labi. Publisku līdzekumu likumu ir tā pānta trešajā daļā Saeima ir izdarījusi grozījumus, un mēs reaģējot uz to, vēlamies arī samazināt publisko iepirkumu komisijas sastāvu no 5 uz 3, tādos iepirkumos, kur līguma cena ir 0 miljona. Un arī svītrot no iepirkumu komisijas sekretāru funkcijas veikšanas iestādes juristi, un šobrīd tikai sociālā dienestā ir juristi, kuri neveic komisijas sekretāru funkcijas. Šīs funkcijas vairākas gadus veikt tikai juridiskās nodaļas iepirkuma speciālisti. Un papildinām ar iespēju, ka arī finanšu nodaļas vadītāji var tikt iekļaut iepirkuma komisijā. Līdz šim viņā ir iekļauts tikai kā līdzsvaru aizvietotāji. Tas īsumā viss par būtiskākajiem grozījumiem. Šie noteikumi attiecas uz visām pašvaldības iestādēm un kapitāla sabiedrībām. Aicinu balsot.
Tā man ir jautājums, kolēģiem, izbildot.
Jā, man jūs vēlaties nebūt
Jā, ja to likums nosaks.
Nē, likums nosaks sekojošu. Likumā ar skaidrumu došu uzrakstīts, ka vismaz trīs, kur nav rakstīts ne vairāk kā trīs, tagad varbūt 5, 6 un no varīgi no un nosaks, ka vismaz 5 no miljonu.
Jā, mums ir trīs arī izpild šo kritērijas. Man arī tas šobrīd ir atvērts, un es lasu to, ka šo būs. Manā izpratnē trīs ir vismaz trīs.
Jā, vismaz trīs, bet varbūt arī pieci.
Varbūt pieci, jā, bet es jau minēju, kādēļ mēs to darām.
Apēc viņu nevar palikt. Es domāju, ka nevar. Un tie 20% šobrīd, ja viņus nemērā, tad es saprotu, ka pastāv arī apmaksāt iespēju 80%, un tas ir tikai ar kuru novu bonus priekšēdē vai rakstisku
summu. Saskaņot, jā.
Jā, no līdums summas. Vajadzētu būt čiekļotiem kaut kādiem griestiem tomēr procentā.
Griezt šobrīd izteikt naudas, izteikt ne 500 eiro. Arī tad, ja līdums summa ir, nezinu, miljonus un avans ir 500 eiro, Tomēr tas nav labs piemērs, bet zem iepirkums liekšņi, piemēram, līgums summa ir 9 tūkstoši, un avans ir 500 eiro, bet ir jāslēdus, ir jāsasīt.
Tad atceramies arī to, ka mēs to darām, jā, arī šīs ir viens no procesiem, to, ko mēs bieži vienas ir dzirdējuši, ka pārāk sarežģīta birokrātija, no kaut kā cita procesa, kāpēc saskaņot 5, Tāpēc nevar trīs saskatīt, tas tiešām.
Jā, jo laika ir viena. Mēs esam aizsardzējām situācijā, kurā mēs bijām pirms 4 gadiem, kad mēs reformas rezultātā bija milzīga juridiskā nodaļa. Mums bija juristi no Kandāts, Engures, no Naudzpils bija resursi, un tas viss ir mainījies 4 gadus. Darbinieku skaits ir samazinājies, darba apjoms ir palielinājies, mums ir jāsāk domāt, kā savus darbus optimizēt. Kā vienkāršot procedūras.
Un mūsu jau šajā diskusija valsts ietvaros un līgumies. Mēs jau gadām par birokrātijas mazināšanu, mēs paskatāmies uz jaunā iepirkuma likuma projektu, kas tiek apspriests, ka šis regulējums būs, lai procedūras krietni ātrākas padarītu izvērtēšanas, iepirkuma izskatīšanas, izvērtēšanas būs pieļaujams vēl mazāk gan cilvēki iesaista, resursi iesaista, gan lēmumu pieņemšana ātrāk. Protams, ir jāsaka, ka mēs krietni esam pārbirokratizējušies un krietni mūsu procedūras izvēršītāks. Kā piemēru var pateikt, runājot par manējušu būvniecības, kaut arī par pašu igaunības, ka ir Jūs četros mēnešos bijāt ļoti ātri, ka izvērtējāt mums citos novodos iet vismaz 6 mēnešu un vairāk, ka pašā laikā jums saka Igaunijā no iesniegšanas līdz līguma noslēgšanas izvērtēšanas pabeigšanai 2-3 nedēļas vidējais termiņš, ja, no, ka mēs esam salīdzinuši ļoti smagnējis mums ir tas process, un, un to es arī es vienmēr uzsvērs un arī runājot un plānojot mūsu resursu iekšējos, ka mums ir šīs procedūras jāvienkāršo, un mums šobrīd likums atļauj, mēs to mainam, un ja būs pēc jaunā likuma, es ceru, ka mēs varēsim vēl krietni vienkāršot šīs procedūras.
Jaunajā procedūras atcels arī šos iepakumus liekšanas, un pašlaik ir, un īstenībā tur. Uz tādu pašvaldību, kur kaut kāds lielās iepirkums atrauda, nezinu, uzgadīt 8 mēneši, ja mēs rakstījāmies priekšā atpakaļ. Viss kaut kāds lielās iepirkums, tu viss ir kaut kādām sūdzībām un presentījām. Man liekas, ka šīs nav tās summas, kur būtu vēl jāsiežu 500 cilvēkiem, lai tur pieteikt 3 cilvēki, tas ir tehnisks darbs, izvērtēt iesniegtos dokumentus un pieņemt lēmu.
Mēs no miljoniem par tūkstošiem. Par tiem divām tūkstošiem, kā tas ir divā tūkstošiem? No pusotros divā tūkstošiem vienkāršot tā, vienkāršot. Es jau būtu priecīgs, jau būtu klīts. Līdz 4.9.
Jā, Sergeju, es arī varu atbildēt, šis ir, es domāju, saplēmums šiem grozījumiem, kad mēs vēl ar iestādēm diskutēsim vēl, vēl vairāk, mēs, un, un mēs, tas, mēs arī vēl spriekšu pamainīsim.
Mums solīgs spriekšu arī. Paldies.
Pirmais solīgs.
Jā, Martin. Jā, jā, mēs bišķiņ atpakaļ pie tā, ko jūs teicu par to ātrumu izskatīšanas vai šis te solis no 5-3 kaut kādā mērā es tādu ietekmēšu ātrumu?
Protams, mums visiem ir jāparakstās un reizēm ir tā, ka gaida 5 cilvēku parakstus.
Vairāks nedēļas, jā, viens cilvēks.
Nē, mēs redzēju, ka vairāks nedēļas.
Nē, jau no 5 uz 3 ietekmēs, ka mums tagad vērtēsim nevis 4 mēnešus, bet 2-3 nedēļas. Mēs, tās ir stundas, ko mēs iekonomēsim savā, bet stunda, katru stundu arī aizņem darbinieku laiku un arī ir izmaksas. Ja? Bet lai kopumā mēs to iepirkumu procedūru būtiski, lai samazinātu, protams, mums nepieciešams šīs likuma izmaiņas, jau likuma izmaiņas, lai mums būtu mazāk dažādi veidi procedūras nepieciešams dažādās sīkās lietās, kur pieņemt ar komisijas lēmumu, lai šobrīd mēs saņojam gan ar būvnieku vai rokas. Mēs negribu nianses iet, tā procedūra ļoti smagnēja mums šobrīd.
Bet vai nav tā, ka no dokumentu sagatavošanas kvalitāte, tā, kas īstenībā mums baidzina to procesu, ir, nu, pieteikumu.
Ne, nu, šodien mēs paņemam par vienkāršo to iegādi, kas vairāk vai mazāk
strādā. Ne, šodien mēs runājam par pieteikumu.
Mūsu dokumentu sagatavošanu.
Nu, lai nebūtu tā ieteikumu, tur svīdēties daudz.
Tas tā, mums labi, ka ļoti jau tas tehniski termiņi neietekmēs, bet cilvēki noslogotie darbi negan. Tomēr tas jauns un neiedzinās, un cilvēkiem tas ir kā pats bet, nu, tas piemērs vairāk ir bija par to, ka mēs esam salīdzinājumi ar Igauniem ļoti birokrātis.
Tas skaidrs, es vienkārši domāju par to, kā mēs varam saīsināt šīs te visu procedūras, tad tas ir sākotnējo dokumentu izstrādes kvalitāti.
Man lielā negoši, Mārtiņ, bet, kad arī tieši šīvniemē, no viņš iesniedz kaut kādas negat, nu, neprecīzi informācija, par kuru jāpārliecinās, kur jāprast papildus informāciju, no, tie ļoti daudz pēdējā laikā īstenībā, kad,
Jā, bet to jau mēs nevaram
gundāt. Nu, mēs nevaram ietekmēt, tieši tāpēc, bet viņa ir tāda, viņa ir, un tad sagatavots tas mūsu dokumentus ir viss ok, arī otrā pusē ir jāmāk klausīt, un jāskatās, ko iesniedz.
Tā, viņš ir vienkārši priegāt, tā kā būs tie jautājumi, kas diskutēs.
Es piekrītu Sergejam, ka to divā puse, es domāju, ka jāatvērt jau galvenajam gadam, un viņš ir jāpalielina, lai uz vietas iestādē ir. Mums ir jāsicās ar iestāžu vadītājiem vairāk šo, lai var pieņemt lēmumus uz vietas. Mūsu dokumentācijas kvalitāte, protams, nav perfekta, bet viņa krietni uzlabojusies, un, ja paskatīsim uz šobrīd, nu, kaut vai salīdzinot ar manēšu, ka tie ir 4 mēneši, tad paskatāmies vēsturiski, mums ir bijis par to pašu otro vidusskolu, kad rekonstruē cikums gāja iepirkuma procedūru izvērtēšanu un tā tālāk, pusotru gadu, man liekas, kurzemes ir un tā tālāk, un tomēr bet šobrīd, šobrīd viņi ir krietni īsāk, bet, protams, ir kaut kāds nians, kuru varbūt un piekārši.
Tāpēc labi, pašlaik sagatavots ir dokuments, mēs kaut kādas vismaz soļas ceram, lai mēs sev vienkāršo dzīvi un būtu lūgums atbalstīt. Tas arī tas Sergijas tieši nekad uz jaunam gadam ir jāskatās, lai nākamā gadā mēs varam vēl padomāt šo tur mīcu un iekšē iestādes ar paši pieņemt ātrākšos lēmumus. Tā, jā, cik iebildi nav tad.
Ja es arī gribēju nokomentēt, ļoti atbalstāms solis, jā, un manā skatījumā arī būtu vēl lielāks iespējas, teiks, to skaitu salonā. Daudz atspīgos birokrātiem.
Jā, paldies, Gunter, bet es piespēju jau balsošanu. Slēdz balsojumu. Paldies, visu paspējām. Tā nākamais jautājums. Numurs 17 par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu Daugavpils jomai mājai Pintari 1, bet vienkārši 1, būs pagastā. Kas par lūdzu, tad šos jautājums mēs jau attīstības komitejā skatījāmies. Mēs esam tā nauda, tad es skatījāmies arī šeit. Lūdzu, kas par...
Jā, jā. Nu, mēs saņēm tiesniegu, man būtu, ka es esmu nodeļot, ka tukum novar pašvaldīt līdzinājumu apjomu un tā piešķiršana kārtības atbilgu dzīvēm vainas, lai tā uzlabošanas patāk no veikšanai. Pieteikt, ka saņēm mums jāko minālu sarīst pildi, tehniskajā apstupošanai. Saskaņā sēdēšu noteikumu atbalstāmās izmaksas ir 80%. Tie būs no 7,89 eiro centi. Māja tā kā atbalst visiem visām paskītām sēdēšu noteikumu. Un mūsu atbalstu šo izmaksas arī kļūtīšanā.
Tā jau attiecības komitejā skatījāmies iebildumu nebija. Vai kā jautājumi? Jā, jautājumi iebildumu nav, tad būtu balsojumi. Balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies.